ýaşlandy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň tonky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepler Azatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Donetskiň Günnogor sewtindäki şäheri goramagy dowam etdirmek we duşmany mümkin bolugça kän ýitgi çekdirmek wagtyny bermek bilen Ukraina goşuny 17 martda Russiýanyň Bakhmut şäherine diýen dyýynlygy hüjümini dowam etdirip raýat tesgalaryny nyşana alanyny we ýene ziýan ýetirenligini aýtdy. Russiýa Günnogordaky front liniýalarynyň oýununa 90-dan gowrak çogsuz hüjüm etdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 17 martda geçiren günnelik metduat ýygnagynda habar berdi. Günnogorda bir näçe aý bäri dowam edýän allym merdimli söwgüşiň merkezi bolan Bakhmutdan başga Russ güýçleri öz hüjüm tagallalaryny Liman, Avdiivka, Mariinka we Shakhtars uğurlarına hem gönüktürdü deyip harbi uyuşların havarını aydılıyar. Korunmuk ministerinin ornasarı Hanna Malyar 14. Mart'ta Ukrayna televizyonuna veren intervjusunu Kremlin'in ve Bakhmut'un demirgazığına yerleşen beylaki ilatlı yerlerin tövoroğunu da ağır sövüşlerin bariyanlığına etti. Rus güçleri sonki 24 saatin devamında 40 saniye hova darbasını, 12 saniye raketa darbasını urdular ve tapkırlayın raketa atıcı ulgamlardan yüzden uğrak ok attılar deyip harbalar aytti. Kherson sevtindeki Ivanivka obasına atılan raketa yerli ilatın arasında pidalara ve emlak zayıçılığına sebep bollu deyip hasavatta belleniyor. Kherson sevtinin harbi dolanırsızlığının başlığı Aleksandr Prokudin bir unadır. Rusların Kherson şehrindeki köp katlı yaşayış sayılarını nişana almak neticesinde 4 adamın yaralanandığını aytti. Rusiyanın 14. Mart'tan raketesi Bakhmut'tan 50 kilometr demirgazık Günnogorda yerleşen Kramatorsk şehrine bir köp katlı yaşayış sayını degip bir yaşayıcının ölmeğini ve 3 yaşayıcının yaralanmağını sebep oldu. Bundan başka Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko'nun aytmağını göre Rusların 14. Mart günü giyişli atan topları Krakova şehrinin elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Krakova bundan önem nişana alınıptı. Hasanlığı Rusya'nın dekavr ayını eden inganlı hücumlarının biri bu şehirde 10 adamın ölmeğine sebep olupti. Zelenski 14. Mart eden giyecekki video yüzlenmesinde Ukrayna'nın yokor harbi serkerdeliğinin Günnogor Ukrayna'nın sögoş varyan bölüğünü Sultanlı Gavogdaki Bakhmut şehrini korumak ve düşmanı mümkün olduğu köp yetki çektirmek meselesini bir körüpten kopyanlığına etti. Duşluk vaktinde harbi serkerdeliğin esası ünsü Bakhmut meselesinde gönüktürülü deyip Zelenski aýtdy ve tutuş serkerdeliğin pozisiyasının aydın olanlığını, onun bu puğdayı güýçlendirmekden ve basıp alıcıları mümkün olduğunça köp yok etmekten avarattığını sözüne koştu. Korunmak ministrinin ornasarı Malyar hem ayrıtınlıkta Bakhmut'u korap saklamağın mühümdüğünü, sebebi Rusların bir yerde ören köp eskerini ve köp sanlı harbi inzamını yitiriyenliğini, sol ruhatın özünde onların öne süyüşmek okuyunun azaldılıyanlığını aytti. Şaralıkta hükümetin parlamentteki vekilinin 14. Mart'ta sebebinin düşündürmeden aytmağına göre Prezident Zelenski, Luhansk, Odessa ve Khmelnytsk sevitlerinin hakimlerini vezipelerinden boşattı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda merkezi meçhetleriň birinde uly taýýarlyklar görülýär. Alınıp barýan işleriň maksady barada resmi habar ýok. Emma olar olaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Soňky gün gejelerine de polisiýanyň awtologlarynyň baýatly sesleri ähli ýerde eşidilýär we köçelerde duran awtologlar jerime duralgalaryna alınıp gidilýär. Aşgabatyň Hedreti Umar meçhetiniň töweregi soňky wagtda häkimetleriň üns merkezinde boldy meçhet yerleşen paraxat yedi trapçısının yaşayıcıları, cemaat kulluklarının işarlarının giyici gündiyi daş tövürüğü yadavsuz arasılayanlıklarına ve avadanlaştırayanlığına şayet oldular.
Köçe süpürcüler, şunlar ir saat 6'dan ve akşama çenli işe çıkmağı mecbur oluyarlar.
Dip adatlı haberçilerinin bir gurrun verdiyim. Güýçli taýýarlyk çäreleri bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. 11-nji martda Adatlyň habarçysy dürli traplardan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda uly göwrümli ýoworun geçirilýänligi barada habar berdi.
Geçen hepdeden bäri şaýoryň urunaky etraplarda jemagat işgärleri gysgaly işleýärler. Olar agaçlaryň düýbüni gazdylar, akladylar, yerleri depdiler. Çykyp başlanan täze otlary kopardylar. Soňky 4 ýylda hiç kim agaçlary suwarmanyny we olaryň köpüsi gurudy. Şeýlehem, Annalip köçesiniň çatyrygyndan görünýän jaýlaryň köçe taraplaryny boýadylar.
Dip habarçymy da aýtdy. Soňky gün meçhediň töweregindä polisiýa hem işçiňleşdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň 14-nji martda düşüren wideolarynda şäher polisiýasynyň howlulary aýlanyp sirenalary we sesi gataldyjylary ulanýanlygyny hem köçede duran awtologlary jerime duralgasyna alyp gidýänligini görmek mümkin. Wideolaryň birindäki ýagdaý agşam saat 10:00 bolupdyr. Garaşylýan wakaýa barada resmi habar bolmady. Adatlyk radiosy Aşgabatyň häkimliginden hem maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçylar uly tutumly taýýarlygyň ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyndaky möhüm wakaýa bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Habarçylaryň biri Berdi Muhammedowlaryň şu hepdede paraxat ýedi trapçasynda ýerleşýän meçhide barmagyna taýýarlanýanlygyny anyklady. Häbir maglumatlarda saparyň 15-nji martda planlaşdyrylýanlygy aýdyldy. Adatlyň başga bir habarçysy bu meçhitde halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň 2 ýyl mundan öň aradan çykan kakasynyň hatyrasyna sadakanyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Mälik Gulyberdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Şonda şol wagtky prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň kakasy we häzirki prezident Serdar Berdi Muhammedowyň atasy ýogulunda bu ýagdaý Türkmenistanyň iratynyň ähli gatlaklaryna täsir ýetirdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny syryp, başyna tahya giýmek tapşyryldy. Tutuş yurtta matam tutuldu. Mari vilayetinde toy mekanlarının hemmeti 3 günlap yapıldı. Libap vilayetinde toy davaralarına qadağançılık 7 günü çekti. Mundan başqa da devlet işarlarının matam çareleri için pul yığınaldı. Hatiyara çarelerinin çıktıcıları için ilattan pulun yığınalmağı may ayına çenli devam etti. Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň atasy we halk maslahatynyň başlygynyň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedow ýogulunda matam çäresine gatnaşmak üçin Aşgabatda vilayetlerden etnik azlyklaryň wekilleri ugradylypdy we olaryň öz milli eşiklerinde bolmagy talap edilipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev ene talar çağılır bağlarınak yaramaz şertlerden şikayet ediyerler. Türkkomaşlı ene talar şehrin mektebi çenli bilim edaralarına terviyeçilik işçilerinin kiyilinin pesliğinden hem de iyimi tüpçünçülüğünün yağdayının ve arasasılık şertlerinin yaramazlığından şikayet ediyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçası şehrin 28-25 ve 8 belgili mektebi çenli bilim edaralarına onlarca ene tanın yan yakına şeyli şikayetler bilen Türkkomaşlı'nın bilim bölümü 100 tutanlıklarını xabar veriyar. Arzaların mazmunu bilen tanış bulan xabarçıyımız şəhərin çağılır bağlarını ve çağılır bakça bağlarını terviyeleneyen körpülörün gündülük yüzveyiz olyan yaramaz şertlerinden xabar veriyar. Enataları gören yaş çağılır terviyeçilik edaralarına özlerinin terviyeçiler tarafından uğrulayan onay diyarlar.
Mektebe çenli bilim edaralarına katlayan çağılır terviyeçilerin özlerini dovamlı uryandığını, imitin yaramazdığına diyarlar.
Deyip enatalar azatlık radyosunun xabarçısını gurrun veriyerler. Şol bir vaatda enatalar çağılır bakçı bağlarının keçi yaşlı körpülörün arlıklarının öz vaqtına çalışırılmayan onay derler. Yerli yaşayıcılar çağırların dine bir idek boy arastatçılık işlerinin nəleyt hem onların akıl ve beden taydan ötüşünü kemale getirmek için zirur olan oku sapaklarının hem hiilinin pesti onay derler.
4 yaştan ulu çağırlar toparlarındaki körpelere ertekler, koşkular ya da aydınlar öğredilmeyer.
Deyip en atalara derler, Türkmenistan'ın mektebi için bilim idaraları 1 yaştan 6 yaş için körpelere değişli olup olur. Çağırın akıl ve beden taydan ötüşünün kemale getirilmeğini, çağırda okuyukların ve zihinin güde çıkarılmağını ve östürülmeğini üpçün etmek öz üstün alıyar. Yönü Türkkan başlı inataların ardı şikayetleri çağırlar bağlarını körpeler için dörödülön şertlerin esası ölüngüleri ve talaplara qabat gelmeyenliğini örk ediyar. Yerli terbiyeçilik idaralarına yeni bir yağda inatalar alada uyar. Köp sanlı inatı öğlen saat 15.45'den son çağırları öğlerini alıp kaydıp başlayar. Olur saat 16.00'dan son çağırlar bağlarını terbiyeçilerin taptırmayan onay derler. Olur çağırları huludaki qaravuldan alıp kaydıpmalı uyarlar. Deyip Türkkan başlı yaşayıcılara diyarlar. Türkmenistan'ın mektebi çenli bilim idaraları iki görünüşlü bilim maksatnamasını öde için alıyar. 1 yaştan 5 yaşı çenli mektebi çenli keçi yaşlı çağırların irki ötüşüne ve okuğunu ünit verilse, 5 yaştan 6 yaşı çenli çağırlar orta mektebi tayarlanıyar. Çağırlar orta mektebi tayarlık Türkmenistan'ın hükmanı talep olup duruyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi en ataların ardı şikayetlerle bağlı yağdayları öğrenmek için Türkkan Maşi'nin bilim bölümünün bir hünermeni bilen gurrundoş oldu. Hünermenin sözlerine göre bilim bölümünün administrasiyası ardalara seyrediyar ve olar boyunca çare vermeyi vaada veriyar. Bilim bölümünün işgahları çağırlar bağlar için arastatçılık seriştelerinin ve İmit önümlünün üpçünçülüğünün devlet tarafından giyiciktirilenliğine aydarlar.
Kavr çağı imitlerinin ve arasatçılık seriştelerinin berilmeyi devlet tarafından giyiciktirilenler. Terviyeçiler meselesini hem düzeltecek olyarız.
Deyip özünü mahım neyip tanıştıran bir bilim hünermin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şehirdeki çağırlar bağlarının bir terviyeçisi terviyeçilik edaralarının üpçünçülük meseleleri bilen bağlı emele gelen yağdaylar boyunca çağırlar bağının yolbaşlarını ve aşpedlerini ayıplayar. Terviyeçi denen edaraların cevapkar işgahlarını çağırlar için bölünüp birleyen arasatçılık seriştelerinin ve imit önümlerinin, şoltanı et ve göğök bakçı önümlerinin avramlı bölüğünü öz hasaplarını geçirmek dayıplayar.
İberleyen seriştelerin tas 60-70 götürümü uğurlanıyor ve öğlerine alınıp gidiliyor.
Azatlık Radyosu bu mağlumatlar boyunca Balkan Ulayatı'nın Türkkoma Şehir'in bilim bölümünden koşmuşa tesvir alıp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплегер «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннелуге. Микрофон өңінде сізвілен мен Сахра. Türkmen häkimetleriniň ýurtda internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny eýlan etmeginiň ýyzy süre bu hyzmatyň hili öňküsinden hem pese gaçdy. Marvel aýtynyň ýaşaýjylary internet tezliginiň pesligi zerarly web saýtlary açyp bolmaýandygyny, messengerler arkaly iýerlen hatlaryň öz wagtynda gitmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda mart aýynyň birinden başlap internet tezligi ýokarlandyryldy diýip adamlar begendiler. Ýöne bu begençlik uzagy çekmedi. İnternet tezligi güýçlendi diýilse de onun tezligi gaty hayal, hatta öňküsinden hem hayal. Saatlaryň hiç biri açylmaýar. Imo messenger öňküsinden hem hayal işleýär. Olardy diňe hat alsyp bolýar. Surat ýa-da video ibermek, şeýlede janlaşmak kynlaşdy.
Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 9-njy martda aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1-nji martdan başlap internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanlandyrylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşy kompaniýasynyň 21-nji fevralda çap eden bildirişine görä 1-nji marttan başlap ozal 512 kilobit sekund tezlikli internete berdirilen abonentleriň internet tezligi avtomatik görnüşde 1 megabit sekunda çıkarıldı. Bildirişe layıklıkta 1 megabit sekund internet narhnamasının aylık bahası 150 manat tezligi sekundda 2 megabit olan internet narhnamasının bahası 180 manat boldı. Mundan ozul bu narhnamaların möçörü değişillikte 170 ve 200 manada dengdi. Maglumata göre internet narhnamalarının ýerlerinin bahalary 20 manat möçüründe arzanlady. Şu aýyň başyna çenli ilata hödürlenýän internetiň iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet narhnamalary hem hödürlenip başlandy we olaryň bahalary değişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu bildirişiň ýyzy süre türkmenistanlaryň köpüsi Türkmen Telekom'a barıp arza yazdı ve internet tezligini 6 megabit sekunda çenli arttırdı. Häzir adamların köpüsi 280 manat biderek boş yerik pul töleýärs diýerler. Hatta Imo, ICQ messengerlerinde internet tezliginden zeýrenýän adamlar juda köpüldü deyip habarçı aýtdy. Ýatlasak 31 ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistan'da internet tezliginin ýokarlandyryljakdygy. Şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1 fevraldan başlap arzanladyljakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara el ýetersiz boldy. Soňky günlerde marda diňe internet tezligi däl, eýse mobil ara gatnaşyk ulugymynyň hili hem ýaramazlaşdy.
Mobil telefonlardan edilýän zaňlar we iberilen SMS-ler haýal gidýär. Bir adamy zaň aldyrjak bolsaň, bir näçe tapar finansmany bolýar.
Dip habarçı aýtdy. Marlylaryň bir näçesi Türkmen Telekomyň we Altınasynyň yerli edaralaryna jaň edip, bu babatda şikayetlerini beýan etmäge çalyşýandygyny. Ýöne bu edaralarda jaňlara köplenç hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýar. Adatlygyň bu barada degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleşdirilýän Türkmenistan dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri bolmagynda hem galýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän we dünýä ýurtlarynda internet tezliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlary 2023 ýylyň ýanwarynda çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamynyň tezligi boýunça barlyk geçirilen 179 ýurdun arasynda Kubadan we Owanstandan soň 177-nji orny eýledi. Türkmenistanda bu sapar fiksirlenen internet torunyň ortaça tezligi 2,134 megabit sekunda deň boldy.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbet eşliği için siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tədəlenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy palçykda uloglary hapalanýan sürüjilerden para soraýar. boyun kaçıranlara cirime yadar. Marabolanatının bayramalı ve yolutun etraplarını polisiyanın yol gödevçülü kulluğunun işgərleri avtoğlağlarının daş yüzü kapı sürücüleri saklap olurdun 20 manat meçbirini para talep ediyar. Yol polisiyet para veren sürücüleri ak yol arzu edip oluru göyveriyar. Para vermekten yüze veren sürücüleri ak yol arzu edilmeyar. Ve şol meçbirde cirime yadılıyar.
20 manat meçbirini para verseniz yolunuz ak olsun deyip alkış filan göyveriyarlar. Bu paranı vermeseniz cerime yazıyarlar ve yolun ak olsun hem demeyarlar.
Deyip bir sürücü azatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Yol polisiyeti yurdun günortu günün oğur sevittlerine 11-12 Mart günleri yağın yağıştan son hasıda işçengleşti.
Maru vilayetine 11 Mart gecesi ve 12 Mart günü ağırlı hova oldu. Etrafların köçeleri keniz hem kuramadı. Kadir hem köçelerde su içip palçık olan yerler var. Yol polisiyeti etraf merkezlerinde köçelerin kuran bölüklerine durup avtologları hapa olan sürücüler saklayar.
Deyip adatlık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olan sürücüler aydiyarlar. Türkmenistan'ın avtolog sürücüler o anyalıkların devamını polisiyanın yol gödevçülü uğurluğunun işgərlerinin para talapları bilen yüzbeyiz bolyarlar. Polisiya işgərleri köçü yol hareketinin düzgünlerinin berca edilmeğine köplünç para talapları bilen gödevçülük etmeyi sayla bolyar. Hakimiyetlerin para talaplarına boyun olayan sürücüler köplünç halatta yol polisiyasının dürlü bakanalar ulen para toplayan kuralını urlayarlar. Yol hareketinin hupsuzluğu ulen bağlı meseleler vatıl-vatıl devlet hupsuzluk genişinin meclislerine gün tertibine getirilir. Şolbur vatı Türkmenistan'ın içeri işleri daraları yurdun kara yollarına bulup geçen yol ulov hadiseler ve avto ulov helakçilikleri varada halka hasavet vermeyer. Marinin etraplarına yağış yağmurdan son köçelerdeki batkalık sebeple avto ulovları hapalanyan sürücüler polisi işgərlerine öz yağdaylarını düşündürmeye çalışıyarlar. Obalardan gelen sürücüler dünge bir yağıştan son avtoğlu'nun polisi tarafından ağlanmağını değil isim, sehel ğıl yağanlı obalardaki yolların batkılığı övürülmeğinden şikayet ediyerler. Devlet medyası reçteler yol gödevçülü kulluğunun para talapları ya da sehel yağıştan son sıvı işip batkılığı övürülen yollar varada haber vermeyer. Yurdun yolları devlet televizyonuna aynı yağlı tekiz yollar hükmünü mahavatlandırılıyar ve sevittirde palçığa buluşayan yollar asla ağzılmayar. Şolbarbatı hükümet resmileri ova milli maksat namılarının çayaklarını etrafların ve obaların infrastrukturlarının östürülüyenliğine ayarlar.
Cerime yazma, gayret et. Yollar keniz palçık. Senin köçen hem kuğur derler. Etraf merkezlerinin köçeleri kuğuran hem mozlu, oğulurda köçeler yağıştan son keniz kuğuramadı.
Deyip sürücüler polisi işgərlerini yalvarıyarlar. Yönü yol polisiyası hapalık bakanası bilen sürücülere göre ya para talep ediyar ya da cerime yazıyar. Ertir yollar kurusu hafta oğlunumuzu yuvup ayyal edip köçe çıkarır deyip sürücüler vade veriyar. Yönü polisi işgərleri sürücüler bilen alalaşmayar. Üstesine Türkmenistan'a hakimiyetler sonki ençeme yıllardan beri ehli avtoğluğların ak renkle boyolmağını tutan yerlilikle talep edip geldi. Palçık köçeler ak renkli avtoğluğları hasta hapı örküdüyar. Ak renkli oğluğların üstüne sıçran palçık has göde ilginç buluyar. Galiberse de hapıçılık zararlı polisiyanın para ya da cerime taleplerine duçar olayan sürücüler polisiyanın yol gödevçülü oğluğunun öz uluğlarına palçığı ya da hapıçılığı görüp hasta neyegeli buluyarlar.
Hanha, senin hem avtoloğun hapa diysek, polisiye bize özünün kadar avtoloğ sürmeyenliğini, sürücük altı yuvup sürmekçüdüğünü ediyor.
Deyip marlı sürücüler şikayet ediyorlar. Bu aralıkta palçık köçülerde uluğları hapalanyan sürücüler oları ağ renkli boyutma uçu neden azabını yatlayarlar.
Öğün kapısını renkleme uçun ağ renkli boyağı tapıp bilmedik kem olsak avtologlarımız için yürüyte ağ koyağı satın alıp uluğlarımızı renklettik. İnni olsa köçeler kurap kuramanka kapı deyip 20 manat pulumuzu uğurlayarlar.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Türkmenistan'ı durmuşun tas ehli uğurlarını korrupsiyanın durlu görünüşleri iş olsana para vermek ve para almak yalı enlikler giyin yayran olup yurdun hükümeti korrupsiya karşı hareketsizlik dayıplanıyar. Devlet eçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri olsa uaba yerlerine köçülerin gözgüyünü hali ya da polisiyanın para talapları var adı asla haber vermeyer. Resmi metbu otuvara Türkmen halkının her bir günü ösüşlerden ösüşlere besleniyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.